Tekur til máls.
Forseti Íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki Alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis 139. löggjafarþings frá 17. desember 2010 eða síðar en nauðsyn krefur til 17. janúar 2011. Gjört á Bessastöðum 15. desember 2010 Ólafur Ragnar Grímsson, Jóhanna Sigurðardóttir. Forsetabréfum frestun á fundum Alþingis. Samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis Alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum Alþingis 139. löggjafarþings er frestað. Leyfi ég mér að þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir krefjandi störf í þágu lands og þjóðar á árinu sem er að líða um leið og ég óska þeim svo og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári.